Hybaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás opäť pri našom podcaste Hybaj. Ahoj Peťo.
Ahoj Maťo.
A som rád, že ste si pustili teda ďalšiu epizódu nášho podcastu. A sme radi, že práve na tento podcast nám požičala priestory ateliér Guča Architektúry, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A dneska máme tu opäť inšpiratívneho a zaujímavého hostia, hostku. Peťo, predstavíš nám ju?
Určite veľmi rád, veľmi zaujímavú hostku, človeka, ktorý je na Slovensku veľmi známy, hlavne medzi ľuďmi, ktorí sa venujú ultrabehom a ktorí sú veľmi aktívni a nie len bežcom, ale sme veľmi radi, že pozvanie prijala Soňa Kopčoková. Ahoj, Soni.
Čaute.
No a Soňa, ako už sme ti avizovali, tak na začiatku každý host sa to troška potrebuje zahriať, tak aj pre teba máme pripravenú zahrievaciu rovinku a teda dáme ti 20 sekúnd, ja ťa odštartujem a tvojou úlohou bude povedať čo najviac slov, ktoré sa s tebou spájajú, ktoré nám chceš povedať alebo ktoré máš tak nejak na mysli teraz, takže si pripravená takto sa zahriať?
No, skúsme.
No dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Rodina, pohyb, šport, hory, sloboda, nezávislosť, poznávanie nových vecí, posúvanie nejakých limitov, priatelia. Asi všetko.
Dobre, dobre, akurát.
My sme aj niečo stihli napísať. Sa mi páčilo, ako si povedala, posúvanie limitov, takže to spíšem, aby sme sa k tomu...
No som nevidela, či to môže byť aj takéto spojené.
Čokoľvek, čo ťa charakterizuje a myslím si, že toto bolo úplne výstižné, tak aspoň ako ťa vnímam a ako ťa poznám. No a ako som povedal na začiatku, nie si človek, ktorého by ľudia nepoznali. A si veľmi aktívna, nie len v behu, ale samozrejme aj v tom fitness svete, tak to poviem, kde si začínala alebo kde si niekedy pôsobila. Ale skôr, ako sa dostaneme predovšetkým k tým bežeckým témam, tak prvá otázka úplne logická, ktorá prináleží pre človeka, ktorý je aktívny, ktorý sa pohybuje. Ako si sa dostala ku športu? Aká bola tvoja cesta k fitness a následne potom k behu?
Tak šport som robila v detstve alebo teda v takej skorej puberte iba rekreačne, ale robili sme všetko možné tak, ako decka proste robievajú, hej, že behalo sa, bicykel, na lyže, plávať, chodili sme na hory, mali sme chalupu vo Veľkej Fatre, takže tam sme boli každé prázdniny. No a potom, ja ani neviem, prečo som začala chodiť do fitka. Asi som chcela mať dobrú postavu. Hej, to bolo niekedy v puberte, keď sa mi začala meniť postava. Takže chcela som mať dobrú postavu a objavila som tam nejaké kulturistické časopisy a vlastne vtedy nepoznala som tú nejakú kulturistickú časť na Slovensku. Boli tam len teda zahraniční športovci, ale strašne sa mi ľúbili. Boli tam také tie obrovské kulturistky, ktoré sa nikomu určite nepáčia. Mne sa to páčilo. Ja som každému ukazovala prstom do toho časopisu, že je to pekné a každý mi hovoril, že to je hnusné. No ale ja som sa teda rozhodla, že chcem mať svaly. A samozrejme, že 3/4 ľudí ma od toho odhovarali, od veci, že budem ako mužatka, alebo že sa nikdy nevydám a podobne. No ale skamarátila som sa tam s nejakou komunitou trénerov a športovcov, ktorí ma ako keby potiahli a podporili v tom. Aj tréner, ktorý sa neskôr stal môj manžel. A začali sme vlastne pracovať a budovať moje telo s tým, že vlastne, aby som mohla vyzerať tak, ako chcem. No a asi to mám v sebe, neviem, asi to mám v sebe. Tak proste prišli nejaké prvé výsledky, tak som to chcela posunúť ďalej a zasa to vyzeralo lepšie, tak už som začala rozmýšľať nad pretekmi. Vlastne po nejakom vyše pol roku systematického tréningu už som sa veľmi rýchlo prihlásila na preteky bez teda vedomia trénera, ale už som tam išla a hneď to bolo také pozbudzujúce, lebo som skončila v prvej trojke, tretia som bola.
A to boli na Slovensku nejaké
preteky? A nie, to boli v Maďarsku nejaké, neviem, či to bola poharová súťaž, alebo tak, nepamätám si to, ešte neboli nejaké významné preteky. No ale mňa to neskutočne nakoplo a chytila som motiváciu. Začala som chodiť na slovenské preteky, Zistila som, že existuje nejaká reprezentácia, zistila som, že existujú medzinárodné súťaže a zistila som, že aj tá slovenská scéna je veľmi úspešná, dokonca až príliš, pretože sme to mali vtedy ženy, ktoré boli veľmi úspešné vo fitnesse, mm-hmm. aj v kulturistike, bolo ťažké sa do tej reprezentácie dostať. Možno, že to bolo aj dobre, lebo keďže už tá konkurencia na Slovensku bola taká vysoká, tak keď už som sa raz do tej reprezentácie dostala, už moja forma bola na úrovni, ktorá mohla byť nejako medzinárodne porovnateľná. No a potom už to išlo.
Uh-huh. Čiže, ako si povedala, bežný šport, nič si nerobila nejak aktívne, bola si, tak poviem, normálne dievča.
Áno.
Až potom, keď si chcela formovať postavu, tak si aspoň povedala. Ale po prvom pol roku, teda po pol roku na prvých pretekoch hneď výsledok, to znamená, že nejaký základ tam u teba bol.
Istotne áno. Ako mňa bavili vždy športy, nejak možno dlhšie obdobie som sa venovala aj jazde na koňoch, ale nič nebolo, že by som bola chodievala na nejaké preteky alebo tak v detstve. Mm-hmm.
No a potom od tohto prvého úspechu, tretie miesto na nejakých lokálnych pretekoch, my vieme, alebo všeobecne je zase známe, že si majsterka sveta aj majsterka Európy. Ako prebiehala potom kariéra od toho prvého úspechu až po tieto veľké úspechy?
No, na Slovensku som sa začala umiestňovať dobre, ale stále bol problém dostať ako keby to miesto v reprezentácii na to, aby som mohla chodívať na majstrovstvá Európy a sveta. No a raz som dostala takú šancu s tým, že pôjdem ako B tým, takže všetky náklady si musím hradiť sama, zaplatiť letenku. Jedine, že mi teda dovolia štartovať na majstrovstvách sveta. Tak sme pozbierali financie, ktoré sme mali a vycestovala som do Španielska na majstrovstvá sveta a tam som sa vlastne v tej konkurencii dostala do finále a skončila som štvrtá. Mm-hmm. Čo bol vlastne na takú premiéru veľký úspech. No a potom už ma teda Slovenská asociácia kulturistiky dali do reprezentácie. Jasne. Čiže potom už keď som bola pripravená a keď som mala dobrú formu, tak som mohla vycestovať na majstrovstvá Európy alebo sveta.
Čiže najprv si musela ukázať, že niečo v tebe je, až potom si bola pre nich zaujímavá.
Áno, áno. Aj teda tá konkurencia tuto na Slovensku bola dobrá. Treba, keď bolo 5 miest... Uh-huh. Pre pretekárky, ktoré mohli vycestovať, tak nebol problém ich zaplniť.
Čiže rovno z B-čka si im ukázala, že patríš medzi top.
Asi áno. No. Dostala som sa hej vtedy do finále. Bol to taký akože nečakaný úspech, ale uh-huh. otvorilo mi to tie dvere a hneď už ďalší rok, keď som mali majstrovstvá Európy v Taliansku, to som už vyhrala.
Uh-huh.
No, tak potom už to išlo.
Tak celkom rýchla kariéra, bez nejakých, ako by som povedal, dlhých príprav, ale jednoducho asi boli u teba predpoklady a bol predpoklad, že tie výsledky budeš dosahovať. Po týchto najlepších výsledkoch, alebo tak sa povie, že čo už môžeš viac dosiahnuť, keď nie si majster sveta, už je asi ťažšie obhájiť. Neviem, či tvoja cesta smerovala k tomu obhajovať tieto veci, alebo si skôr už potom hľadala nejaké iné cestičky.
Tak ono to možno aj takto zjednodušene vyzerá celkom, že to išlo tak ľahko, ale ja som aj ten taký typ človeka, že všetko chcem robiť na 100%, takže pre mňa to znamenalo, že ja som, keď som si dala do hlavy ten cieľ, tak som išla za tým, ja som trojfázovo trénovala.
Prepáč, že tvoj cieľ bol byť majsterka sveta?
Nie, chcela som, aby to bolo čím lepšie. Ja si malokedy dávam taký cieľ v nejakom absolútnom vyjadrení, ja sa proste stále to snažím, aby to bolo lepšie a lepšie a potom to tak nejako dopadne. Ako nie vždy to aj dopadne, veď bola som aj druhá na majstrovstvách sveta a aj znova štvrtá na majstrovstvách sveta, ale vždy sa snažím urobiť maximum, čo môžem. Mm-hmm. No a niekedy to vypalilo aj na to prvé miesto.
Nahrávali sme podcast s Matúšom Hujsom a on tiež povedal, že pre ňoho nie je podstatné, či bude prvý, druhý, tretí, štvrtý alebo koľky. Pre ňoho je podstatné, aby mal čo najlepší čas. Čiže keby bol aj desiatý, ale má super čas. Čiže trošku mi to pripomína, keď hovoríš o tom, že pre teba nebolo podstatné, či budeš prvá alebo štvrtá, ale aby si sa zlepšila, čiže aby v tomto prípade. Ako priznám sa, že dopodrobne nepoznáme tie pravidlá hodnotenia, aj keď už sme mali jeden podcast s Nelly Novodomskou a ona sa nám to snažila aj trošku vysvetliť. Takže, ale je tam dosť značný aj ten subjektívny faktor, takže môžeš aj tvrdo pracovať, môžeš aj veľa na sebe robiť a zrejme ten výsledok sa nemusí dostaviť.
Áno, lebo tam ide o taký, že kompletný balík, že samozrejme porovnáva sa tam symetria, svalový rozvoj a vyrysovanosť. A potom určite je tam nejaká nadhodnota, kde sa spoja sympatie nejaké alebo preferencie. Ale aj samotní tí rozhodcovia potom na konci, lebo ja som teda, keď som skončila kariéru, tak som aj rozhodovala, tak oni nakoniec bývajú vyhodnocovaní po každých pretekoch, ako hodnotili, a keď je to úplne nejako ustrelené, tak je z toho problém. Hej, mm-hmm. Čiže mala by tam byť tá zhoda podľa tých objektívnych kritérií, ale určite vždy nejaká miera subjektívnosti tam môže byť.
A keď si vrala o tom tréningu, to ma ešte zaujíma, tak trojfázovo si povedala, že si trénovala.
Čo,
aké boli tie fázy, alebo čo taký iba zjednodušený ten tréning?
No ja som taký skôr ektomorfný typ, čiže pre mňa to nabalovanie svalovej hmoty bolo trošku problematické. Išlo mi to veľmi jednoducho. Bol to tréning hlavne zameraný na silu. Kardia som robila minimálne, potom o to väčší skok to bol pre mňa, keď som prešla k tým iným športom. To som skôr sa snažila ako keby tak minimalizovať, aby som neodburala tú svalovú hmotu, ktorú som nadobudla. Takže normálne som len proste makala v posilke, mala som rozdelené partie na rôzne časti a dokola som to točila. Mm-hmm.
Ale trojfázovo vždy len v posilke?
Áno.
Čiže tam neboli nejaké iné aktivity, plávanie?
Láhočke, kardio niekedy, hej, ale to iba taký nejaký stacionárny bicykel alebo tak. No ak ostal čas, tak v rámci nejakej regenerácie som si dala niečo, ale buď už nebola na to energia alebo čas. Ja som bola vtedy dosť tak 100% zameraná na ten šport, aj celá moja strava a denný režim sa točil všetko okolo toho.
Mne ma napadá otázka, že ako si to zvládala kombinovať s prácou, alebo teda s nejakým spôsobom alebo formou obživy?
No ja som vtedy študovala na vysokej škole, ale popri tom som už aj pracovala. Takže v druhom ročníku som potom musela prejsť na externé štúdium. No. Ale keď človek nemá deti, tak podľa mňa sa to dá. No. Je to len o tom, že nejdeš si s kamošmi sadnúť večer na pivo, ale dáš si ešte tú ďalšiu fázu a ideš rýchlo spať, aby si ráno vedel na prvú fázu stať. Že skôr je to len o tom, že ak si človek utriedí tie priority, kdežto už keď máš rodinu, tak tam sú faktory, ktoré nevieš ovplyvniť a mení sa ti to.
To je jasné. A ešte ma zaujíma, keď trojfázový tréning nie každý deň predpokladám.
Nie, už keď som sa dostávala do tej špičky, tak stále sme to ako keby posúvali ďalej a ďalej. Lebo samozrejme, že konkurencia bola a konkurencia sa potom vždy snaží doťahovať na toho víťaza, to má ako nejaký vzor. A podľa toho sa aj potom tie ostatné nejaké moje superky, či to boli Brazílčanky, Španielky, Rusky, Ukrajinky, tak už sa doťahovali ako keby na môj vzor. Ja som trošku ten trend potom ťahala takým smerom, že bolo náročná tá príprava aj pre mňa samú, lebo tým, že som nemala veľa tej svalovej hmoty, ja som išla na takúže extrémnu vyrysovanosť. A to bola nejaká moja devíza, ktorou som možno zaujala na tom pódiu, že ja som mávala po 3% tuku a naozaj tam už bola, to už bolo tak na hranici, by som povedala toho, že koľko zvládnem. No ale tak postupne začali aj tie ostatné pretekárky prichádzať takto pripravené. Takže vždy je to o takých milimetroch, kam sa to dá ešte posunúť.
Čo bol potom, toto je dosť taký tvrdý, nie že tvrdý, ale náročný tréning, už keď si bola na tej vrcholovej úrovni, tak bol tam niečo, čo ako keby zlomilo to a že už si to prestala robiť, alebo čo bolo také, že kvôli čomu si to prestala robiť?
No ja som mala jednu krízu vlastne ešte počas toho pôsobenia v reprezentácii. To bolo súvisí to s tou témou, čo sme sa bavili pred chvíľkou, hej, že nedávam si za cieľ vyhrať, ale urobiť maximum, čo môžem, ale trošku som sa tak nechala jeden čas pomýliť, keď som vyhrala majstrovstvá sveta. A na ďalšie majstrovstvá sveta, keď som išla, tak som miesto znova výhry skončila až druhá, čo som vnímala ako veľký problém. A celý ďalší rok som sa pripravovala na ďalšie majstrovstvá sveta s tým, že idem poraziť tú Rusku, ktorá ma porazila a chcem vyhrať. A vlastne celá tá motivácia bola zle a samozrejme, že keďže tá motivácia bola nesprávna, tak to aj tak dopadlo a nakoniec som skončila štvrtá. A bolo to, áno, dostala som sa do finále, aj to je úspech, ale pre mňa to bolo obrovské sklamanie. Ešte bola tam taká situácia, že ja som si vždy vytiahla aj dopingovku, takže som tam do nejakej jednej ráno po tých pretekoch bola, kým sme urobili tie testy. To bolo naozaj pre mňa taký zlom, som si to odplakala a bolo to také veľké sklamanie a potom som si povedala, že buď s tým skončím, alebo to znova budem robiť preto, prečo som to začala robiť a prečo to mám rada. A vrátila som sa k tréningu s tým, že nikomu som nepovedala, či chcem ísť na preteky alebo nechcem, ale proste trénovala som preto, že to mám rada, že ma to baví a robila som to aj na doraz a pripravila som sa na majstrovstvá Európy, ktoré som potom znova vyhrala a tam som vlastne vyhrala aj tú absolútku. To je vlastne víťaz pomedzi víťazov. Mm-hmm. Takže tam som si znova tak pripomenula, že môžem robiť čokoľvek, ale musím mať pritom tú správnu emóciu a musím to robiť, pretože ja to chcem a ma to baví a mám to ráda a nie z iných dôvodov, lebo to potom nefunguje, aspoň mne nie.
No to veľa hostí, ktorí sem prídu, tak nám toto vravia, že všetci to robia s radosťou, aj tí vrcholoví, aj Maťo Tóth, aj Janko Volko, tak povedali, že jednoducho, keď to robí s radosťou, tak potom aj tie výsledky prídu.
No, keď tam nie je to silenie, ale je tam pozitívna vnútorná emócia, tak to je dôležité. Ale páči sa mi, alebo páčilo sa mi, keď si spomenula, že práve keď si mala tú negatívnu alebo tú motiváciu tak divne postavenú, tak práve vtedy to nevyšlo. A to je aj možno pre divákov, poslucháčov možno taký námet, že robiť to naozaj pre radosť a potom to príde zrazu samé. Možno aj práve vtedy, keď to človek najmenej čaká. Keď do toho dáva celú dušu a celé svoje nadšenie a svoju radosť.
No a tak teda posuňme sa ďalej v tvojom živote. Tak prečo si potom prešla na beh?
No ja som sa rozhodla, že preruším túto fitness kariéru, lebo už som mala 30-ku a teda chcela som mať aj rodinu. Takže som si povedala, že načas preruším tento šport, keďže to nie je úplne možno optimálne na nejaké rodenie detí, mať po 3% tuku. A potom som plánovala, že snáď sa akože znova vrátim. No ale tak samozrejme, že v tom športe veci idú jednoduchšie ako v tom reálnom živote, takže nešlo to tak, ako som si to predstavila. A vlastne tá cesta ma priviedla až k tomu, ako sa asi aj všeobecne vie, hej, že nakoniec teda sme si adoptovali 3 deti, 3 súrodencov. No lenže mať 3 deti doma, to je celkom záhul, najmä keď vlastne to boli dvojičky a staršia bola o 9 mesiacov staršia, plus mali všelijaké zdravotné problémy a tak ďalej. A tie prvé 2 roky som šport ani úprimne až tak veľmi neriešila. Trošku som si občas pomávala s činkami alebo točila bicykel doma, ale nebolo to nič. Nemala som na to hlavne tú mentálnu silu, tým, že som bola naplno fokusovaná na nich a tie 2 roky pre mňa prvé boli tak, že ja som niekedy ani nevidela, či je deň alebo noc, alebo vlastne čo sa okolo mňa deje, bol len cieľ prežiť. Ale potom mi začal chýbať ten výkonnostný šport alebo vlastne taký naozaj, hej, že nielen light rekreačne, ale dať si do tela. No a hľadala som vlastne, čo by som vedela robiť. Tak fitka boli všetky zatvorené, keďže ja som ráno bola od nejakej 6:00 sama doma až do večera. Večer už som nemala veľmi energiu, ale už sa vracala neskoro z roboty. A tak plávarne takisto okolo tej 6:00 sa to otváralo. Na bicykel som nevedela úplne teda sa až tak hecnúť, že ísť o 5:00 ráno za tmy. Tak som začala pomaličky behať. No a zase ma začalo baviť a zaujímať, že ako sa mi to posúva, že začala som nejaký 7-kilometrový okruh niekde za domom. Potom si pamätám, že už som to predĺžila na 10. Potom som začala pokukovať po nejakých pretekoch, ktoré boli v Karpatoch. Tam mávame tie horské behy, či to bol beh na Peštún alebo Lamač Stúpava. Postupne som si tie dĺžky predlžovala potom, že vyskúšam Stúpava Tropy, čo bolo 25 kilometrov a začalo ma to znova baviť. A začala som sa tomu behu venovať tak viac menej naplno. Tie výsledky, vlastne tie začiatočnícke, to ide rýchlo, hej, že to bolo také veľmi motivačné a bolo to pre mňa fajn, že to bolo flexibilné, že som vlastne vedela kedykoľvek, či skoro ráno alebo niekedy počas dňa sa uvoľniť. No a potom som zistila teda, že existujú aj ultrabehy. To som zistila, už začala som chodiť už potroška aj do roboty, keď deti boli v škôlke a strašne ma to fascinovalo a mi to vyzeralo, že to je hrozne dobrodružné a že aj ja to chcem vyskúšať. A kolega o tom stále rozprávala, on teda tiež behal iba túto po Karpatoch nejakú Kamzik Baba Kamzik a myslím, že na Lanovke bol. Tak som to hrozne chcela vyskúšať, aké to je. Ale tak zase kdekoľvek som to spomenula v nejakej tej mojej komunite alebo okolí, tak ma od toho ľudia odhovarali, lebo samozrejme to je nezdravé, zničím si k klby, alebo treba na to viacej trénovať a podobné veci, ale ja už som sa v tom čase prihlásila na preteky. A jediné, čo bolo voľné toho roku, lebo vlastne všetky štartovky už boli plné, bola Malofatranská 50-ka. Tak som tam išla úplne bez prípravy v cestných Essexoch, myslím, že nejaký cyklistický batoh. Došla som to, ale po limite. No ale keď som došla do cieľa, tak som vedela, že to chcem určite robiť, že sa mi to strašne ľúbi.
To som sa chcel práve spýtať, že keď si povedala, že po limite posledná, že niekto by si povedal, už to už nechcem ani vidieť beh v živote, ja už nepôjdem na žiadny kopec, mám toho plné zuby. A teba to práve naopak naštartovalo?
Ja som bola z toho nadšená, mne sa to strašne páčilo, aj tí ľudia sa mi tam páčili, aj teda, že je to také dobrodružstvo a že je to dlhé a že môžem byť dlho vonku a tak. Vôbec to pre mňa nebolo demotivačné a práve, že pre mňa to bola trošku taká úľava, lebo keď som bola v tom fitnesse, tak už keď som dosiahla úspechy a bola som známa, tak cítila som taký tlak, ale asi je to problém v mojej hlave, hej, že, ale nebol to aj tlak od reprezentácie, ja som musela každý rok nosiť medailu. Mm-hmm. Ale bol to aj tlak, s ktorým som sa, ja sa neviem s takýmto tlakom dobre vyrovnávať. Čiže tým pádom už taká tá nejaká spontánna radosť, aj napriek tomu, že som sa snažila namotivovať na ten tréning a koniec koncov sa mi to potom aj podarilo, ale už bol tam,
už tam bola vôľa viacej, ten tlak. Áno, že už to bolo, že
už sa to chcem očakávalo, to,
nie, že áno. Teším sa z toho, ale že musím áno. to.
A ľudia ma už aj poznali, čiže keď aj bolo, že som skončila tá druhá na majstrovstvách sveta, tak nebolo, že wow, gratulujem ti k striebornej medaile, ale otázka bola, čo sa stalo. Mhm. Takže mne tuto sa aj celkom páčilo, že som tam ako úplne neznámy človek, možno aj nejaký lúzer a že môj cieľ bude najprv iba dojsť do cieľa v limite.
A že si ťa nikto nevšímal
áno,
ako bežkyňu.
Áno, bolo to pre mňa také, ako páčilo sa mi to, že necítim nejaký tlak po dlhšej dobe. A vôbec to nepôsobilo na mňa nejako, že demotivačne. Dávala som si také mikrociele. Prvé bolo teda stihnúť to v limite, potom som nechcela byť posledná, potom som už si povedala, že možno, že keby som sa tak niekde do polovičky dostala, už potom to zasa išlo, že dala sa kam posúvať.
Malopatranská 50-ka bolo teda prvé podujatie, čo sa týka ultrabehov, čiže tým sme už prezradili, že sa ideme baviť o ultrabehoch, nie len o behoch. A ako si naznačila, že si absolvovala Lamač, Stupava alebo niečo tu v okolí Bratislavy, niečo kratšie, ale už si sa začala venovať, dá sa povedať, naplno ultrabehom. Kam si išla na ďalšie preteky?
No, v ten rok sa dalo ešte prihlásiť na rýchlik Zoška Bratislava pre šporský ultrapunk, tak som sa poprihlasovala teda na obi dva. No a ten ďalší rok už som si to sledovala a už som sa začala hlásiť.
Systematicky.
Kde sa dalo.
Na týchto behoch ultrapunk a tak nebolo to pre teba tiež niečo úplne zase nové, kde sú úplne inak nastavené pravidlá, inak sa behá ako na nejakých krátkých behoch? Nebol to pre teba trošku šok?
Bol, ale mňa to hrozne baví, že som sa zase mala čo učiť a spoznávať. Ja som si začala o tom veľa čítať, keď som nenašla v slovenčine, tak som si hľadala nejakú zahraničnú, buď literatúru, alebo na internete. Začala som skúšať strávu, výbavu, proste akože tam bolo nekonečné možnosti, čo som mohla sa naučiť a spoznať a to ma vlastne celý ten proces ma strašne bavil, že znova viem sa dostať niekde úplne inde medzi iných ľudí, naučiť sa iné veci, spoznať.
A to som sa chcel aj spýtať, že keď si už začala plánovať ďalší rok, ďalšiu sezónu, tak tomu adekvátne si začala robiť aj prípravu. Mm-hmm. A príprava začala úplne len tak samo, že si bola samouk, alebo si mala nejakú partiu, alebo s niekým, s kým si to konzultovala, alebo si mala trénera?
No, najprv som začala behať sama tak viacej. Potom som mala, ja som vlastne za celú nejakú moju bežeckú éru mala dvoch trénerov, čo bolo tiež super. S každým to trvalo okolo roka. Veľa som sa naučila o nejakých spôsoboch, ako trénovať, alebo o strave, ako riešiť problémy. Ale zase som na sebe spoznala takú vec, že nevedela som nesplniť, čo som mala naplánované a znova som potom z toho trošku strácala takú radosť, alebo mala som z toho väčší stres, že proste ráno som sa zobudila a necítila som sa OK, ale vedela som, že mám mať ísť nejaké intervaly a už som bola v strese. Mhm. A pritom, veď to je hlúposť, mohla som povedať alebo napísať do denníka, že nešla som preto a preto, ale ja nie som taký typ, hej, že ja vlastne mám pocit, že musím všetko splniť, alebo potom, aj keď boli deti choré alebo tak, že spôsobovalo mi to veľký stres, že nesplním to, čo by som mala. Takže každé to obdobie bolo super, veľa som sa naučila, ale potom som to tak nejako cítila, že lepšie pre mňa bude, aj sa možno skôr vyhnem zraneniam alebo nejakému preťaženiu alebo chorobám, keď si to budem individuálne nastavovať podľa toho, aký mám režim, čo ma bolí, nebolí, koľko mám času a tak.
No a keď ideme na tie behy, tak ktoré potom boli v tom ďalšej sezóne? Ktoré to boli?
No ja som zistila teda, že existuje nejaký Slovak Ultra Trail a zistila som, že majú preteky a dokonca, že majú aj ligu.
Takže ďalšia úplne super výzva.
Hej. No a zistila som, že majú z tých pretekov ligu a zistila som, že sú tam ženy a muži zvlášť vyhodnotení, tak mi pripadlo ako super nápad, že by som to mohla vyhrať. Tak som vlastne tam sa neviem, z koľka tých pretekov sa zbierali tie výsledky, ale viem, že som v ten rok išla 800 viek.
800 viek?
Áno. Nie, 700 viek a 150, tak. A vtedy som tú lígu vyhrala.
To bol skoro komplet kalendár.
Áno, to bol kompletný kalendár a vlastne, lebo tam sa zbierali vždy body aj za účasť a potom aj nejaká čiastka za to umiestnenie. Takže ja tým, že nie som nejaký úplne super rýchly bežec, tak som to musela zobrať na objem. Tak som teda absolvovala všetky tieto preteky a to bolo super, to ma bavilo.
No a potom nezanechalo to nejaké stopy na tebe, lebo keď si zoberieme, tak sa odporúča, alebo teda hovorí sa, že 1, 2, 3 stovky do roka. Nie, 7.
Odpovede je jasná, že
Tak ja neviem, akože tie zranenia pri športe bývajú, asi je dôležité, že keď aj sa stane nejaké zranenie, tak ja sa snažím hľadať, čo je príčinou a ak sa dá nejako to vyriešiť, alebo to doposilovať, alebo to dostrečovať. Ja si myslím, že u mňa je asi dosť veľká výhoda, že mám ten silový základ, že to telo mi drží a je vlastne odolnejšie asi voči zraneniam. No, tak neviem, či to bolo úplne optimálne, ale bavilo ma to.
Ale že či si náhodou nepociťovala, že si nejaká unavená vždy po tých stovkách, alebo aká bola tá regenerácia po tej stovke, že išlo to úplne v pohode?
No, moja regenerácia je, že v sobotu behám stovku, v noci cestujem domov a v nedeľu už robím raňajky deťom. Mm-hmm. Takže ono je to tak, že ja som sa tešila, že môžem vypadnúť a že si môžem vyčistiť hlavu. Pre mňa to bolo za odmenu.
Ešte som sa chcel spýtať, že v tom ročníku, keď si vyhrala celú sériu, tak bol niekto, kto išiel tiež všetky podujatia?
No, muži nejaký.
Ale medzi ženami, myslím.
Myslím si, že asi nie, neviem.
Lebo chcel som vyzdvihnúť tvoj výkon, že to nebolo len o tom, že si sa zúčastnila všetkých podujatí, ale bolo to aj, teda bolo to hlavne o tom, že si dobrá bežkyňa a máš dobré výsledky v ultra behoch. Takže v podstate mala si tam konkurenciu, nebolo to o tom, že len zbieraš body.
Áno, bola druhá, tretia, jasné. Baby behali, len nie až toľko teda.
Toto ťa namotivovalo, teda predpokladám, na ďalšie výzvy, lebo tých výziev si absolvovala viacej a tiež už odznelo viacej možno rozhovorov na túto tému, alebo je toho na internete dosť napísané, ale ty si postupne prešla ešte na ďalšie a ďalšie výzvy. Jednou z nich je v rámci Slovenska samozrejme cesta hrdinou SNP, ktorú si urobila úplne sama bez podpory a urobila si ju za, ja poviem tak, že rekordných 11 dní. Čo ťa motivovalo, alebo kde vznikol nápad ísť cestu hrdinou SNP?
No ja vlastne postupne, jak som behávala tieto stovky, tak som zasa hľadala, že kam by som sa vedela posunúť ďalej. A skúšala som si zlepšovať časy na tých stovkách, aj som si teda ročník oproti ročníku zlepšila, ale nejak ma to nenapĺňalo až tak. Aj ten tréning, aby som sa zlepšila na nejakom preteku, ani ten ma nenapĺňal. Skôr ma bavilo a priťahovalo možno nejaké väčšie dobrodružstvo a zážitok. Takže potom ma, preto aj ma viacej bavili stovku typu Kysucká stovka, ktorú sme išli v minus 18 a v snehu, ako nejaká kde sa rýchlo behalo. To ma viacej bavilo. Tak potom som postupne vyskúšala 210 kilometrových výpretek 100 mil krajom Malých Karpát. Potom bola taká, že strážovská výzva, čo je 160 kilometrov a skoro 10 tisíc výškových to má. Tam sme robili FKTčko s mojim kamarátom. No a postupne vlastne tá moja partia týchto ultrabežcov a kamarátov zo Svetu Ultra. Začali sme chodiť na také, že dvojdňovky, zavolili ma na Rudnú magistrálu a vlastne som zistila, že toto je aj vec, ktorá mi asi nejako ide, možno, že mám na to nejakú predispozíciu, na tú vytrvalosť, alebo je to len preto, že ma to baví, ale vždy viem, že sa mi lepšie išlo po 50 kilometroch na stovke subjektívne ako v štarte a lepšie sa mi beží druhý a tretí deň ako prvý deň z viacňových vecí, ako keby to telo sa mi tak nejako dostane do nejakej prevádzkovej teploty alebo sa na to tak nejako už adaptuje. No a začali ma priťahovať tieto viacňové akcie v horách. No a prvá taká lastovička bolo, že sme s Andrejom Orogvánim a s Peťom Brestovanským sme prebehli tú Rudnú magistrálu. Snažili sme sa ísť tak viac menej na ľahko, samozrejme malo to ešte strašne veľa chýb.
Vy ste ju išli non-stop, či ste ju išli...
Spali sme, ale tak išli sme 4 dní, čiže nám to vychádzalo nejakých 60 niečo kilometrov denne. Išli sme to, ešte bolo posnežené trošku, bolo to také veľmi príjemné, tiež také dobrodružné. A týmto sa mi to začalo páčiť. V tom čase začali už chalani robiť tie projekty na SMPčke, kde robili rekord a mne to pripadalo ako super nápad, ktorý by som chcela vyskúšať aj ja. Dokonca sme sa aj s Julkou vtedy o tom rozprávali, že by sme možno, že išli ako ženy v páre. Ale potom sme tak vyhodnotili, že asi by to nebol dobrý nápad, lebo sme veľmi rozdielne, čo sa týka v tom prístupe možno k tomu ultra. Ona je viacej bežec, ja radšej pôjdem non-stop a pôjdem pomalšie, vydržím tú spánkovú depriváciu, mne zase viacej priťahujú tie akcie bez podpory, že to je všetko na mne a musím si pomôcť sama. Ona nechce behať s veľkým batohom, takže nejak sme to tak vyhodnotili, že ona sa rozhodla, že nakoniec pôjde sama a ja, by mi nebolo ľúto, tak som sa potom prihlásila na ten 500 milový pretek v Čechách. Ale mala som v hlave, že určite by som aj SMPčku veľmi chcela ísť. A vlastne som viac menej aj bola rozhodnutá, že ju chcem ísť, akurát som ju chcela ísť v štýle bez podpory.
No dobré, keď ideme k tým 500 míľam, tak to si bežala, to je pretek, ktorý sa beží zo západu Česka na východ Slovenska, tých 1000 míľ, a ty si išla tých 500 a to je odkiaľ kam to bolo?
My sme išli, to sa volala tá dedina, že Hranice. To bola vlastne najzápadnejšia dedina Českej republiky a na hranicu Československu, neviem presne už názov, si nepamätám. Takže potiaľ tam
bolo. Čiže to bolo presne celým Českom, bolo áno, okolo tých 500
Česku,
mil.
Áno, Českú republiku vlastne to bola tá severná hranica.
Čiže to bolo dovtedy najdlhšie asi, čo si bežala.
Áno, áno. Ja som sa tam najprv prihlásila na bicykli ináč, lebo to chodia hlavne v rámci bikepackingu cyklisti a tak som to mala aj v pláne a proste jak som na to postupne trénovala, tak mi stále z toho vychádzalo, že ten bicykel mi zavadzá a nechcela, naučila som sa všetko, akože bolo to dobré, že som sa naučila nitovať reťaz a meniť brzdové doštičky a podobne, ale ja som sa asi 2 mesiace pred tými pretekmi rozhodla, že to chcem radšej ísť bežať.
Čiže sa prehlásila na beh.
Áno.
Pozerali organizátori, čo je?
Ale bolo nás tam nejakých 8.
Hej?
Hej, nebolo to až také
strašné. Ešte na dokonenie.
A koľko si dobehla?
Prvá.
Vyhrala.
Easy. Prišla si skúsiť a vyhrala. Išla najprv na bicykel a potom skúsila beh a vyhrala. Ale ono sa to chodí tak, že jeden rok z Čiech, druhý rok zo Slovenska. Ale aj tak je to obrovská výzva. Ja by som sa vrátil teda k tej SMPčke, lebo to sme vlastne začali. Tvoje to uvažovanie nad tými dlhými behmi. Bez podpory, bez všetkého. Ako prebiehala príprava?
Príprava vlastne... Bolo mi jasné, že mala by som zvykať telo a organizmus a nohy na viacňovú záťaž. Čiže nie len ísť long run a druhý deň regenerovať, ale skôr som sa, aj keď som si trošku tak čítala o nejakých FKTčkách, ako robievajú, tak vlastne oni používajú ten back-to-back tréning. Tak som sa snažila naväzovať si ako keby dva záťahy za sebou. Najprv to boli nejaké dve štyriciatky v takom pomalom tempe s batohom. Jogging by sa to dalo nazvať asi. No a vlastne potom, keď už opadol sneh toho roku, ako som chcela ísť, tak som mapu som mala naštudovanú, teda alebo trasu som mala naštudovanú z mapy a potom som si vybrala úseky, ktoré nepoznám, alebo ktoré by som chcela si pre istotu prejsť, aby som mala nejaký odhad, či už kvôli prameňom, alebo kvôli zdrojom jedla, alebo som nevedela aj terén, lebo veľakrát mi vyzeralo, že toto bude ťažký terén, napríklad Nízke Tatry, lebo tam bude ešte sneh a to ma spomalí a nakoniec ten úsek bol v pohode a úsek, ktorý z hľadiska profilu nevyzeral až tak zle, ale nakoniec tam bol 16-kilometrový polom a bola som tam mega pomalá. Takže snažila som sa nadbiehať úseky trasy, ktoré som nepoznala. V praxi to pre mňa znamenalo, že som niekedy v piatok uložila deti, sadla som na nočný vlak, sobotu, nedeľu som behala a nočným vlakom som sa vrátila, aby som ušetrila čas.
Deti sa zobudili, až keď si prišla.
No, hej, ako, aby to nebolo také bolestné, že ešte ďalší deň na to cestovanie. Skúšala som si postupne nejakú výbavu, ale na, akože, čo sa týka toho tréningu, tak toto pre mňa bolo dôležité, že snažiť sa aspoň každý druhý víkend dať takýto nejaký záťah.
Je úžasné, ako dokážeš skĺbiť, alebo v tom čase si dokázala skĺbiť, ale viem, že to funguje aj ďalej, skĺbiť aj rodinu, deti a šport a pripraviť sa na takéto náročné podujatie. Takže príprava už aká taká bola. Čo sa týka výbavy, mala si premyslené, čo si berieš, alebo si išla úplne pokus omyl?
No tiež som si trošku browsovala, pozerala. Veľmi som až tak špekulovať nemohla, lebo som vlastne mala iba to, čo som mala. Čiže tenisky som mala jedny, tie som nemenila. Obočenie som mala tiež jedno. Iba som vlastne asi dvakrát vymenila gaťky a ponožky. A tielko som si preprala. A mala som akurát batoh som riešila, aby to bol 20-litrový bežecký. To som si trošku pozerala už v tom čase. Bežali nejaké viacňové preteky, napríklad ten Maratón de Sable alebo Petel, takže som si niekedy pozerala fotky z pretekov, som si to približovala, aké značky tam ľudia majú a potom som si to googlila, že aké to má parametre a tak. No, takže tak viac menej, ale tam ani veľmi nebolo čo, tak bolo treba, aby boli tie tenisky dostatočne veľké, keď mi spuchne noha, aby som to tam vedela napchať, čo už ku koncu bol problém, keďže som mala tie nohy riadne opuchnuté, tak ja som teda vždy len dúfala, že to nacpem do tej tenisky. A batoh teda som si vybrala 20-litrový, ten som si vyskúšala na tých tréningoch a oblečenie to bolo asi viac menej jedno.
Ja som čítal, že si niekde spala aj nie v klasickom ubytovaní, ale jednoducho tam, kde si sa rozhodla prespať, čiže niekde v prírode, v prístrešku alebo neviem kde. Mala si so sebou aj nejaký spacák alebo niečo také?
Nie, ten sa mi už nezmestil. Mala som ten taký alumíniový bivivák. Uh-huh. To je ako pospájaná fólia. Vydržala som v tom hodinu aj pospať. Potom už mi bola strašná zima, takže dlhšie som nevydržala, ale asi to aj bolo dobré, lebo aspoň som nevyspávala veľa. Ale bolo to také, že keď som si dala na seba paperku a dlhé leginy a čapicu a všetko vlastne, čo som mala a zaliezla som do toho, do tej fólie, tak dalo sa to vydržať. Mm-hmm. Na preklenutie také nejakej krízy, ale snažila som sa aspoň z času na čas byť niekde normálne v penzióne, lebo tá regenerácia, aj keď som spala len 3 alebo 4 hodiny, ale tým, že som si ošetrila tú kožu na nohách a proste lahla si v teple, tak bol to veľký rozdiel, ako keď som spala v lese. To bolo dosť zlé sa tam zobudiť do takej triašky.
A koľko noci si spala nie v normálnej posteli?
Asi tak na polovičku to vychádzalo. Mm. Hej, ale ja už som potom vlastne v závere ani nespala tých posledných 150 kilometrov, lebo by som to nestihla. Tak vlastne to som sa snažila ísť už tak v kuse a keď ma zlomilo, tak som si na chvíľku lahla pár minút a potom som chvíľu zasa vydržala a tak.
Neviem, či sme to vôbec povedali, že si prebehla SMPčku za 11 dní, neviem, či sme to povedali. Povedal
si 11 dní, 15 hodín, 30 minút.
No ja som mala vlastne cieľ, že som chcela dokázať, že prekonám ten Julkin rekord, ktorý bol s podporou, že to prekonám bez podpory. To bola pre mňa taká motivácia, že...
A ten rekord bol aký?
Ona mala 11 dní 18 hodín a ja som mala 11 dní 15 hodín. Takže,
takže preto si nespala, koniec bol sprint, to cieľ.
A v strede sa mi stalo, že som sa pomýlila o jeden deň. Už som asi bola nejaká unavená alebo čo. A stále som si myslela, že bežím o deň dlhšie. A potom, keď som niekde v Čičmanoch zistila, že vlastne nebežím o deň dlhšie, že to stále stíham, tak to bolo pre mňa veľmi radostné.
Každý, kto prešiel SMPčku, alebo kto väčšinou chodia samozrejme turisticky peši, tak dostáva otázku, že ktorý úsek bol najťažší, ktorý bol najkrajší. Takže úplne klasické dve otázky. Ktorý pre teba bol najkrajší a ktorý bol najťažší?
No, akože aj keď je to okúkané, ja milujem Kráľovú holu a hrebeň Nízkych Tatier, lebo ja mám rada hory proste. Mm-hmm. Aj teraz, keď si vyberám, ak ešte chcem ísť na nejaký pretek, tak aby to boli čím vyššie hory, to ma priťahuje. Takže pre mňa bol ten hrebeň Nízkych Tatier a potom vo Veľkej Fatre Krížna je môj obľúbený kopec. Tam
aj náš. To je náš domovský kopec.
No, tak tam som sa veľmi tešila. A najťažšie bolo asi spôsobené s tým, že to bolo subjektívne mi bolo najťažšie. A to bolo to Medveďovo-Vlkovo, čo je za Kunešovom, smerom na Vyšehrad a Vyšehradské sedlo, lebo to je strašne dlhý úsek vlastne až po Fačkovské sedlo, kde nie je nič a nikto.
Krásny les je tam.
Áno, a tam mi bolo akurát najhoršie. A keď som si tam bola aj nadbiehať, viem, že tam bolo nekonečne veľa medvedích a vlčích stôb a ja som tam mala takú krízu, že ja som každé dve hodiny sa musela zvaliť a asi na chvíľu lahnúť. Ja som myslela, že tam asi zomrem. A nebol tam ani signál, takže tiež ma napadlo, že vlastne keď tam zomrem, tak ani si pomoc nedovolám. Tam mi bolo veľmi zlé.
Ale ty si používala tracker, takže zhruba tracker. Vedeli ľudia, kde sa nachádzaš.
Našli by ma, hej.
Našli by ťa.
No, tak tam mi bolo najťažšie, lebo bolo to pre mňa nekonečné. Ten lesík je možno pekný, ale on je taký nekonečný a nie je tam nič, kde by sa dalo nejako zaliesť, schovať alebo si niečo kúpiť, alebo sa dať trošku dokopy. No a hovorím, že mne tam bolo, vtedy ma tak vypínalo každú chvíľu, že som proste zaspala len tak na ceste.
V priebehu dňa.
Akože, že si bežala a zrazu...
Musela som si láhnuť a nejaké 3-4 minúty som spala a potom som zasa 2 hodiny bežala a zasa som si láhla. Tak.
Čiže dostala také mikrospánky.
Mm-hmm.
Mm-hmm. A to bolo cez deň, hej?
Áno.
Mm-hmm. To je zaujímavé.
A hovorila si, čiže cez noc si viac menej sa snažila bežať?
Tých prvých 5 dní som išla podľa plánu. Vlastne ja som prvý deň išla do Bardejova, potom som išla do Kisaku, potom som išla po Štos, potom som išla po Telgar, čo vychádzalo stále cez nejakých 80 kilometrov. A keď som prišla do Telgartu, ten úsek bol najdlhší, to bolo zo Štosu, po Telgar bolo 86 kilometrov. A tam som došla tak na hranie, lebo jednakže som došla až okolo nejakej polnoci, tam som vtedy mala dohodnuté ubytovanie. Ale posledných 20 kilometrov som mala nejako zle vyrátané jedlo a pitie, vlastne tam sa ani nedalo nič kúpiť. A išla som to na prázdno. A potom som rozmýšľala, že čo urobím s tým hrebeňom Nízke Tatry a Fatra. No jeden plán bolo, že vlastne pôjdem po Čertovicu, iba 50 kilometrov a potom od Čertovice podonovali, že si dám kvázi také ľahšie 2 dni, ale zase ťažšie technicky. No ale ja som to potiahla potom po Štefaničku a potom už mi to bolo blbé ísť iba podonovali. Tak som to ťahala po Kráľovú studňu. Lenže tam ma chytila cestou búrka a potom tam bol taký čerstvý polom pred Krížnou a zasa som došla o nejakej polnoci jednej ráno na tú Kráľovú studňu a tam už asi som sa tak vyčerpala týmto. Mm. A od toho ďalšieho dňa vlastne to už boli tie úseky cez Skalku a vlastne už tam ten Kunešo a to Vyšehradské sedlo, tak tam mi začalo skratovať ten organizmus.
Mm. Mm-hmm.
Čiže keď si chcela jesť a doplňať energiu, tak si normálne zastala v obchode, kúpila si a tak išla ďalej, hej?
No ono to vyzerá, že by sa to dalo, ale vlastne už pri tej príprave som zistila, že nie je to také jednoduché, lebo ja som si napríklad naplánovala, že moja etapa bude v tento deň 81 kilometrov a podľa mapy mi tam vyšla napríklad, že jedna krčma, jeden bufet a jeden obchod. Lenže okolo toho obchodu napríklad ideš o 5 ráno a oni otvárajú o 7, krčma je otvorená zasa až večer, a bufet napríklad pondelky nie je otvorený a ty si tam v pondelky. Čiže niekedy to bolo veľmi ťažké pre mňa, preto aj ten batoh som mala ťažký, že vážil cez 8 kilo. Niekedy som naozaj toho jedla musela ťahať, niekedy som to zle odhadla, mi to nevyšlo. A keď sa dalo, tak áno, dokúpila som si, ale nejaká plnohodnotná stráva to nebola. No, boli to chrumky, častokrát nejaký bírel, nejaká milka čokoláda, hej, no čo bolo. Takže nebolo to veľmi optimálne.
Nebolo to úplne pestrá stráva, zeleninka, mäsko.
Čo sa týka pitného režimu, vieme, že niektoré úseky sú také, že nenájdeš tam naozaj prameň, ale nepredpokladám, že si nosila 2-3 litre vody so sebou.
Ale som nosila vždy.
Vždy. Takže to bol jediný spôsob,
teplo.
Ako to zvládnuť.
A kedy si to išla v ktorom mesiaci?
V júni.
V júni.
V júni. To už boli také teplejšie dny. Áno.
No. Mala som aj filter, ale myslím si, že ten som ani veľmi nepoužívala. A tie pramene som mala také trošku overené, keďže som si to predtým nadbiehala. Takže vedela som, že zhruba kde si musím nabrať viac a kde nemusím. Ale myslím, že som aj klopala niekomu v dedine.
Takže dobrí ľudia všade sa nachádzajú a pomôžu. Viem, čítal som nejaké reportáže z tohto tvojho výkonu. Viem, že si mala aj niekde strach, alebo si tak skonštatovala, že menej si sa bála v tmavom lese ako niekde medzi ľuďmi, čo je tiež zaujímavý postreh. Bolo to tak, predpokladám?
Bolo to tak, hej. Prvé som mala v Bardejove. Vlastne to bolo hneď druhý deň ráno. Boli po nejakej oslave, asi 5 mužov sa ku mne pridali. Tak to som ešte vládala rýchlo behať, tak to bolo v pohode. Som ešte bola čerstvá. Potom niekde v Strážovských vrchoch okolo Vápeča v nejakej dedinke sa mi tiež pridal ku mne už taký podgúražený človek a v Trenčianskych Tepliciach boli traja. No, to bolo nepríjemné. Takže už teraz vlastne som sa naučila, aj doteraz to tak robievam, že keď idem aj skoro ráno behať alebo večer a vchádzam alebo vychádzam do dediny, tak vypínam čelovku, aby ma nebolo vidieť. Z toho mám také obavy. A ne, akože asi by som dokázala utiecť, ale nechcem ani sa veľmi dostať do takej situácie.
Určite. To by už nebol ultrabeh, ale intervalový tréning.
Takže 11 dní aj 15 hodín, čo je zatiaľ najlepší čas a myslím si, že asi dlho nebude prekonaný, ale uvidíme. A toto bola veľká výzva, ktorá sa ti podarila a potom prichádzali samozrejme ďalšie výzvy.
Ešte ja som sa chcel k tomuto behu spýtať, že prečo sa to beha z Dukly na Devín? Prečo nie naopak?
Môže sa aj naopak.
Hej? A naopak je tiež nejaké FKTčko?
Títo chlapci traja, Miki Kerry a Paťo Hrotek a tretí si spomeniem, tak oni išli aj z jednej aj z druhej strany. Ja som chcela ísť domov.
Ale aj väčšina ľudí, keď to ide aj turisticky, tak sa stretávam s tým, že to idú proste z tej Dukly na Devín. Neviem, čím to je.
My sme prišli na to, že oficiálne značenie je z Devína na Duklu, ale všetci to chodia opačne. Ale logicky, a ja keď sa tak zamyslím, tak tiež ma prvé napadne ísť z Dukly, nie na Duklu. Možno tým, že keď skončíš, tak na Dukle zase potrebuješ
deň, kým sa dostaneš do civilizácie.
Hej. A kdež to takto si v meste, si v Bratislave a konečne spravili aj nejaký priestor pod Devínom, teda v Devíne, že kde sa môžeš odfotiť, že si to prešla nie pri tej tyčke so smerovníkmi. Takže to je ďalšia možná motivácia.
Takže červenú značku si už dôverne poznala po týchto 11 dňoch.
Áno. Áno, a veľakrát, keď chodím niekedy, aj minula som bola na Krížnej, alebo v Trenčine som teraz bola na tom TEDxe, tak som si išla pobehať a bolo to strašne fajn si pospomínať. Ináč, aby som si chcela aj svoj rekord vylepšiť, možno aj budúci rok, tak uvidíme.
Zdržíme palce. To sme sa chceli spýtať, aké sú ďalšie výzvy, ale keď ideme k ďalším tvojim behom alebo výkonom, v rámci ešte Slovenska je ďalší výkon, ktorý si absolvovala tento rok, ak si dobre pamätám, Východokarpatská magistrála, ale to si už nešla sama?
Áno, to som išla s kamarátkou, s Veronikou. Aj keď to sme nešli úplne na doraz, aj sme kvakali, aj sme spali podľa mňa dosť, 5-6 hodín denne, takže to bol taký zrýchlený presun, by som povedala. Možno zaujímavé je to v tom, že bolo tam niekoľko pokusov o FKT, ale za každým to zlyhalo. Ja som teda pochopila potom aj prečo. Tak je to taká divočina, no.
Maťo to poznal, alebo Maťo to prešiel?
Ja som tam bol tento rok, turisticky sme to išli 10 dní No, takých 9, dajme tomu. Peťo mi posielal ten článok, čo si akože písala, tak som si to tak nejak naštudoval, lebo sme tiež nevedeli, že kde vodu úplne nabrať a bolo to také, ako vravíš, divočina na niektorých miestach. Ale zase o to krajšie. Tie, akože tá príroda tam bola pekná už hlavne v tom národnom parku.
Áno.
Ale som sa ťa chcel spýtať, že ako ste vnímali tie kopce, lebo pre mňa turisticky to bolo to jedna z najťažších túr, aj ten kamarát, čo išiel so mňou, on išiel tiež SMPčku celú turisticky, ale toto tie kopce boli aj napríklad Lacková, ak si pamätáš, to bol Strmák hore, ano. Strmák dole, potom prišiel znova Strmák hore dole, že celý ten profil bol taká píla, že ako som si vravil, že toto bežať to není možné, lebo ani hore sa to nedalo bežať, ani dole, lebo dole to bolo strmé, aj hore to bolo strmé. Že ako ste to takto nejak vnímali, tie kopce, ktoré tam boli.
Hej, tie boli prekvapivé. Ja som sa strašne na to tešila, pretože je to úplne tak bez civilizácia, bez ľudí a naozaj to tak aj bolo, že sme nikoho nestretli a to bolo strašne fajn. A naozaj som si tak, že oddychla, veď stretla som tam aj vlka, stretli sme tam zubrov, stádo, tak to bolo pre mňa taký, že nádherný zážitok. Čo sa týka toho profilu alebo tých kopsov. Ja sa musím priznať, že mne sa to poprvé mne veľmi nepáčilo a som sa tam nudila, lebo stále sme išli takým lesnatým hrebeňom a okrem vlastne 7-krát nás kontrolovala hliadka, tak to bolo také spestrenie, ale ináč mi to pripadalo veľmi nudné. A potom ma z toho vytrhol ten vlk, čo mi skočil do cesty. A som sa začala tak na to trošku inak pozerať a začala som si ako keby užívať aj ten les a vlastne tú inú prírodu, aj keď to možno nie je taký hrebeň ako nejaké Tatry alebo tie nízke Tatry, ale malo to tiež svoje čaro a tie kopce ma dosť prekvapili a viem, že tam sme boli niekedy v noci, ale my sme sa už, tým, že ja som tam bola s Veronikou, to je taká moja dobrá kamoška, my sme sa dostali už do nálady a nám už to potom bolo jedno, lebo sme proste sa rozprávali.
A vy ste to išli ale zuble na Minčov.
Áno.
My sme to išli naopak, čiže nás čakali hneď na začiatku tie kopce, by ste ich mali takú koncu.
Áno. Také. Viem, že sme si pozreli, že však máme už iba nejakých 7 kilometrov a tam si láhneme a prespíme v nejakom prístrežku a proste to sme išli asi 3 hodiny potom, no. Lebo odrazu tam boli také stojky.
No, presne tak. To fakt vrajím, to je strmé hore, strmé dole. A s tou vodou, to by ma zaujímalo, že prečo si akože prišla na to, že to FKTčko je tam ťažké. Kvôli tej vode a potravinám?
Voda a potraviny. Ako, neviem, ako je to, keď niekto chce ísť so supportom, že či je tam ľahký prístup s autom.
Asi nie.
Sú tam tie sedlá.
Ale vieš, normálne asi autom sa tam nedostaneš. Musíš mať nejaký vstup, povolenie na vstup.
To neviem. Ale my vlastne sme mali naštudované znova podľa mapy nejaké zdroje vody a tak a my sme k tomu prišli a to už bola len taká vlhká zem. Mm. Čiže ja som mala dobrý filter, ale tam sa nedalo ani filter nabrať. Dvakrát nás zachránilo, že sme vyžobrali od lesných robotníkov nejakú minerálku. A ináč neviem, no museli by sme schádzať a to schádzanie bolo tak, že 3 až 4 kilometre v jednom smere. Takže istotne, aj keď niekto chce ísť bez podpory, tak si to musí veľmi dobre nejako premysleť a naplánovať alebo rátať s tým, že bude zliezať.
No, je to tak. My tiež, keď sme išli, tak my sme mali výhodu, že ten jeden kamarát už išiel tade, tak vedel aj nejaké miesta, ktoré boli v Poľsku, ktoré neboli úplne na našej strane ani zaznačené. A tam boli aj nejaké tie studne a tak pramene. Takže to bolo fajn, ale ako vraví, že tam, keď si chcel do dediny zísť, tak si stal na hrebení a díval si sa pod seba do tých dolín a tam pod tebou boli tie dedinky malé a bolo to, akože to sa zdá, že 3 kilometre, ale neurobíš ani meter navyše, keď nemusíš.
A nie je záruka, že tam človek je niečo zloženie, tak tú vodu áno, ale jedlo tiež nemusí byť.
A koľko ste to išli vlastne?
Dní? 4 dní.
4 dní. Okolo 200. 260 kilometrov to bolo ako tak.
Pekný výkon.
No.
Pekný, naozaj. Úžasné výkony a hlavne v takej oblasti, nie sú to Tatry, kde máš každú dolinu, pomaly chatu alebo nejakú možnosť.
Hej. Tam bola vlastne iba jedna tá balnica.
No áno, v tej balnici.
Áno.
Tam stade sú tiež veľké zážitky. Nám ponúkol, že kapusnicu či nechceme a my, že dáme si. Ona ale, že taká gustá. A že, tak hustá, no dobre. A to nebola kapusnica, to bola len kapusta. Žiadna voda, nič a s chlebom. A akože bol to srandovné. Ale ako vravíš, no málo tých. Boli tam tie prechody horské, tie cestné, ale nejaká chatka alebo niečo veľmi málo.
Nebolo, no.
Ako vravíš, tých ľudí tam bolo veľmi minimum. troška poľských turistov, lebo tam oni to tiež majú ten národný park vlastne, ale my sme to boli v lete, no, takže...
Ale zase, ako si povedala, je to iný typ putovania alebo behania. Sú tam iné možnosti, keď si povedala, že si videla vlka, vieš, koľko ľudí túži vidieť vlka. A tam sa ti to podarilo a takisto aj zubor nie je zviera, ktoré vidíš každý deň, alebo no, sa to podarí.
To takže... sa najprv triasla zem a potom prebehol. To bolo neskutočné.
Kamarát vždy chcel ísť na Poloniny, že musíme ísť na Poloniny, lebo ja chcem vidieť zubra. Takže...
No my sme išli potichu a nevideli sme ani nič, ale ani srnku. Ale
rozvité kopita ste videli všade.
No nie? Tak hej, ale živé sme nič nevideli, iba tých pár ľudí, čo sme tam stretli.
Takže toto boli dve také veci, ktoré dosť rezonujú v tvojich výkonoch, východ do Karpatská magistrála a SMPčka, ale ty okrem tohto máš množstvo ešte ďalších zážitkov a pozerám sa už aj na čas, že nemáme ho veľa, ale mohli by sme spomenúť ešte UTMBčko tohto ročné. Uh-huh. A viem, že si sa na ne veľmi veľa pripravovala, veľmi zodpovedne pripravovala. A vieme, ako si tam aj dopadla. Povedz nám niečo o tomto podujatí. Samozrejme 300 km a tak ďalej, to už je niečo, čo vyráža dých. Nie len 300 km, ale všetko, čo s tým súvisí. Tam si mala samozrejme potom aj, povieme to, že aj trošku nepozitívny zážitok. Takže o čom to bolo? O čom bolo UTMBčko a čo to obnášalo?
Vlastne išli sme trasu PTL, čo je najdlhšia trasa v rámci UTMB, má 300 km a okolo 27 000 výškových metrov mala toho roku.
To keď máte
iba, no lebo iba keď to porovnáme, tak tá SMPčka, ktorú si šla, to je 770 km, viac ako dvakrát toľko a má také isté výškové. Takže ano. Hej, tieto výškové na 300 km nabrať, to je brutál.
Hej, je to brutál a tá trasa je nádherná, lebo ide vlastne okolo Mont Blancu cez Francúzsko, Taliansko a Švajčiarsko. Veľa času človek stráví nad 2000 metrov hore a vlastne vychádza sa až do 3200-300. Trasa je vždy známa až na poslednú chvíľu, pretože sa mení, prechádza sa tam cez feraty a cez ľadovec, preto v rámci povinnej výbavy je feratový set, museli sme mať povinnej výbave spacák, prílbu, mačky s centimetrovými hrotmi a vlastne veľa aj teplého oblečenia.
To si aký batoh na to potrebovala?
20.
Aj tak bola si napratány.
Do 20-ky som to narvala, prílbu som mala z vrchu. Ale dá sa to, no. Uh-huh. Tak to jedlo musíš hľadať koncentrované zdroje uh-huh. kalórií, aby to nezabralo objem. Uh-huh. No a vlastne nemôžu to chodiť jednotlivci, musí sa to chodiť v dvoj- alebo trojčlenných tímoch. No a tento môj najlepší priateľ Andrej, s ktorým robíme tieto naše záťahy v horách, tak mi pár rokov dozadu, nejaké 2-3 roky dozadu hovoril, že ma vyzýva, že na našu 40-ku, ktorú budeme mať v rovnakom roku, takže by sme si mohli darovať darček, že nejaký poriadny pretek a vybrali sme si toto petelko. Tak už sme boli dvaja a sme tak zvažovali, že možno, že by bolo dobré, aby sme išli traja, lebo vlastne aj keď traja vyštartujú, tak dvaja to musia dokončiť. Mm-hmm. Jeden nemôže to dokončiť, ale nevadí, keď aj jeden to vzdá.
Taká akurát, poistka.
Áno, je to taká poistka. A akurát musíš ho samozrejme v bezpečí odozdať na nejaký ten life base alebo organizátorom. No lenže strašne dlho sme nevedeli nájsť niekoho, kto by bol vhodný na toto.
Kto by vôbec na to chcel ísť.
Áno. No, akože nie je to ľahké. Je tam časový limit, je myslím si, že týždeň. Človek si tam manažuje sám vlastne ten spánok a presun, ako chce, sú určité cut-off timey mm-hmm. na niektorých miestach, ktoré treba stihnúť. A čo ešte také veľké špecifikum toho preteku je, že veľmi veľa ide mimo značených chodníkov. To v praxi znamená napríklad, že sme išli po Suti, ktorá mala 2 km dole a vlastne to sa človek len tak nejako zošuchuje a dúfa, že sa nezgúla úplne, alebo išli sme. Mali sme morénu, ktorá bola 4 km dlhá. za ňou mala byť, vlastne mali sme úsek, že o 7 kilometrov sme mali mať life base, tak sme si vypočítali, tak najdlhšie 2 hodiny nám to bude trvať, hoci aký ťažký terén bude. No a my sme ten 7-kilometrový úsek išli pol dňa, lebo z toho bola Morena, ktorá mala 4 kilometre, išli sme ju 3 hodiny. A vlastne bol to taký travers po suti. Veľa tých ferát alebo takých čiernych úsekov, vlastne to bol nejaký skalnatý hrebeň, kde už človek musí štýlom scrambling, hej, že používa ruky, nohy. Tak nám vyšli o polnoci, čo niekedy s tou čelovkou alebo vlastne... Za tmy sa veľmi ťažko hľada, že kade nájsť ten vhodný chodník, ale zase je to nádherné a dobrodružné.
Aspoň ste nevideli tie zrázy pod sebou.
Áno, určite, to bolo super ináč. To si myslím, že to bolo veľmi dobré. Našťastie vo feratách sme neboli v noci, lebo tam už je to trošku problém aj s tým pripínaním a tak. Trochu bolo také, nás tak nalomilo, že hneď prvú noc zomrel jeden pretekár. Ale presne v takom skalnatom traverze sa šmykol a vlastne to bolo hneď vybavené. Čakali sme, či teda aj pretek bude pokračovať alebo nie, ale nakoniec sa teda organizátori pustili. No ale nie je to jednoduché, hej, že vlastne mali sme, life basy sme mali iba na 100 a na 200 kilometri. Čiže nie je to, že každý 20 kilometrov občerstvovačka. A potom boli ešte cestou, občas boli také, že horské chaty, ktoré vedeli o týchto pretekoch, kde sa dalo trošku zdriemnúť, ale aj prvú noc sme si povedali, že skúsime si zachovať ten spánkový režim, aby sme aspoň 2 hodiny spali. A prišli sme tam, dalo sa tam lahnúť na také lehátko, povedali sme, že si teda lahneme na 2 hodiny, ale po hodine už niekto s vami hýbe, že treba uvoľniť miesto, lebo sú tu ďalší pretekári. Takže prvú noc sme spali hodinu, druhú noc sme spali 2 hodiny, tretiu noc sme spali 2 hodiny, potom nás opustil tento Andrej, lebo mal už v dezolátnom stave nohy, mal také zahnisané plusgiere a nedokázal. Bol extrémne pomalý, potom si ešte rozsekol ruku a tam nie sú nejakí zdravotiaci, ktorí ti pomôžu. Ty si proste musíš pomôcť.
Koľko družstiev štartuje? Alebo koľko vás bolo tento rok?
Bolo nás 100 družstiev, 60% vzdalo, alebo teda nedokončilo. 40% dokončilo. Tento Andrej nás teda opustil na tretí deň, lebo vyhodnotil, že s tými problémami, ktoré má, by nás vlastne brzdil a chcel nám dať šancu, aby sme to dokončili, takže my sme s Lenkou pokračovali ďalej ako jediné ženy, ktoré sme tam boli. Išlo sa nám dobre, jasné, krízy boli, cez deň boli horúčavy, boli tie ťažké terény, niekedy bolo ťažké triafať ten chodník. Ak sa dalo, tak sme sa niekedy aj pridali k nejakým Francúzom alebo Talianom, ale veľakrát sme išli same. No a vlastne, keď sme boli 35 kilometrov pred cieľom, tak sme mali poslednú takú spriateľanú chatku na ceste, tak sme sa rozhodli, že sa tam teda najeme a skúsime si na chvíľku lahnúť. A bol pred nami posledný úsek, ktorý bol akurát čierny, bola to ferata, bol to kopec Mont Buet, ktorý bol vo výške 3100 metrov nadmorskej výšky a vychádzalo nám to akurát tak zle, že na tú chatu sme prišli okolo 8 večer a chceli sme teda medzi 10 a 11 vyraziť. Takže ten najťažší úsek nám vychádzal, že pôjdeme celý počas noci. No a ja som sa v noci zobudila na to, že som vracala. Tak som si ešte na 15 minút lahla. Dúfala som, že to nejako prejde, ale neprešlo to, tak sa mi to opakovalo. Potom som do sebe dala deci čaju a teda zvažovali sme, že čo urobiť, že či vyraziť do tej noci a ísť na tú feratu a ísť na ten Mont Buet, alebo či to rovno zabaliť. Tak sme si povedali, že teda skúsime to zabojovať, lebo je to aj ďaleko, aj blízko. No je to tak, že vlastne celý ten terén, tie traverzy sú veľmi prúdke a tam naozaj stačí v serpentíne, aby človek urobil jeden zlý krok a letí ako ten chalan, ktorý spadol. No ale povedali sme si, že skúsime to a teda ak by som znova začala vrácať, alebo keď sa mi to ešte raz stane, takže sa vrátime na tú chatku a že to ukončíme. No a ja som sa povracala ešte raz, ale až na vrchu tej feraty, keď už sa nedalo zliesť dole. A to už mi teda bolo, to už som začala tak ako keby strácať vedomie a nevedela som už ani klásť nohy pred seba. Takže som vyhodnotila, že to už asi nedám. No, ešte sme
museli... A to bola noc. To bolo všetko v noci.
To bolo všetko v noci, bolo tam okolo nuly. No ale museli sme aj tak zísť ešte do najbližšieho sedla. No a použili sme všetky tie veci, ktoré sme mali od folíc, spacaky, a ešte sme mali aj taký núdzový šelter a volali sme organizátorov. My sme celý čas so sebou mali taký satelitný telefón, to bolo v povinnej výbave. Je jeden červený gombík, ktorý môže stlačiť len raz. No my sme ho stlačili teda, síce ešte sa nás snažili prehovoriť, že snad to bude dobré a že to ešte nejako dáme dole. Ale už to nešlo. Ja už som proste chcela iba spať a ležať a už nič iné ma nezaujímalo. A už nedokázala som proste už pokračovať. Neviem, možno, že by sa to dalo ešte nejako prekonať, možno, že nie. Akurát tam to objektívne riziko smrti je veľmi vysoké. Takže prišla helikoptéra a sme potom sa spätne smiali, že sme si dali miesto zostupu vyhliadkovú jazdu.
No a samozrejme, ale ty si to asi takto nevnímala v tej chvíli?
No jasné, strašne som revala, keď už ma tam nakladali, lebo mi bolo jasné, že je koniec a že nedokážem. Ono mňa vždy zaujímalo, že či naozaj existuje takéto fyzické nejaké dno, na ktoré sa viem dostať, lebo veľakrát som mala nejaké zranenie alebo niekedy som vzdala preteky aj preto, že mi odišla psychika. Možno, že toto už bolo to fyzické a možno, že by sa to dalo ešte rozchodiť. Na to neviem odpovedať. A akurát mám teda ešte zodpovednosť, že sa musím vrátiť domov. Takže samozrejme, že som si odplakala tú jazdu helikopterov pomedzi nejaké matožné stavy a mám tam pitlík, musím sa tam vrátiť. Tento rok to nebude, ale teda s Andreom sme sa dohadovali, že by sme sa tam radi vrátili ten ďalší rok.
Takže znovu výzva. Hej. Znovu si dostala tak akože frčku alebo upozornenie, ale naopak neurobi to s tebou, že ťa to demotivuje, ale naopak ešte viacej naštartovalo.
Nie, ten pretek je nádherný. Je to neskutočné dobrodružstvo a vlastne človek tam zažíva veľa podobné stavy, ako čo som zažívala na tej SMPčke, že padneš na hlboké dno a zažívaš vysoké euforie a je to všetko v nádherných horách, je to strašne vysoko a tým, že aj človek je tam ponechaný sám na seba, je to také, veľa to posunie.
Úžasné rozprávanie, toto nemá chybu normálne. By som ťa počúval ešte aj ďalšiu hodinu, lebo berme, že my sme sa teraz bavili o tom konci alebo o tom závere, že ti bolo zle, ale tá príroda a všetko, čo s tým súvisí, sú úžasné a kto to dokáže zažiť, vidieť a ešte aj zvládnuť, aj keď to bolo pár kilometrov v podstate, takže dá sa povedať, že si to celé prešla.
25 minút bolo.
Takže to je takmer 100% výkon, tak klobúk dole. A keď teraz vravíš, že tam pôjdeš znovu, tak ti už teraz držíme palce veľmi intenzívne.
A ja si myslím, že ten výkon bol úplne super a viem si to tak predstaviť, ako si to sa cítila, že už je ten koniec a že si to nemohla dobojovať, ale tak asi to tak malo byť a ako vravíš, že možno to bolo to správne rozhodnutie, že kto vie, čo by sa stalo, ale tak tá trasa ťa počká ešte.
Určite áno, a v tom držíme palce. Bolo by ešte o čom sa rozprávať, o mnohých tvojich ďalších adrenalinových zážitkoch, o trénovaní v Tatrách, o ďalších projektoch, na ktorých sa zúčastňuješ, o tvojom filmovaní a o ďalších veciach, ale asi to podstatné, čo ťa charakterizuje, a to sú ultrabehy a veľké výzvy, o tých sme sa porozprávali a my ti prajeme, v prvom rade sme to hovorili už aj viacerým, ale musíme to znovu povedať, v prvom rade zdravie nech funguje a nech ťa obchádzajú zranenia a nech výzvy, ktoré máš pred sebou postavené, či v podobe návratu na UTMBčku alebo iných výziev, nech sa podarí naplniť.
Ďakujem. Idem teraz v budúci týždeň na Kanárske ostrovy na 276 kilometrový pretek. Útrok letím a v stredu štartujem.
No, my musíme povedať, že toto, keď sa už bude vysielať, tak to už budeš doma, to už budeš naspäť.
Uh-huh. Už budeme čítať tie reporty.
Ale toto znie veľmi dobre. Keď vypneme mikrofóny a kameru, tak o projekte Kanárske ostrovy sa porozprávame. Respektíve, keď sa vrátiš, tak dohodneme ešte nejaké stretko a môžeme spraviť ešte aj z tohto nejakú nahrávku. Takže v tomto smere držíme veľmi palce.
Áno, presne tak a teda ďakujeme, že si prijala pozvanie a takto si nás obohatila nielen nás, ale aj poslucháčov a divákov a veríme, že si ich možno aj inšpirovala k tomu vyskúšať niečo dlhšie.
Dúfam aj ja. Treba to skúsiť, nie je to nič extra.
Tak jednoducho sa to hovorí. Ešte jednoduchšie sa to robí.
Takže našou hostkou bola Soňa Kopčoková. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. A pokiaľ sa vám náš podcast páči a chcete nám pomôcť alebo nás podporiť, tak je možnosť kúpiť nám kávu, všetkým štyrom v tomto prípade, cez aplikáciu Buy Me Coffee. A my sa tešíme na ďalšie nahrávanie, respektíve pri stretnutiach pri ďalších epizódach.
A ja vás pozdravujem a ďakujem ešte raz aj za tento priestor ateliéru Guča Architektúry, že nám ho vypožičali a sme radi, že vám môžeme prinášať aj takýchto super hostí, ako bola Soňa. Takže vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ahojte.
Ahojte.
Ďakujem.